kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty opposisiýon bloggerde meselesini gozgumagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirlere basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4-nji gün çap eden habarmy iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmen sana girilen vize çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täzeil münasibetli geçirilecek çäreleri, taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiselerinin bardygy aýdylýar diýen habarlarymyz köp okurly. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Üniversitetine baran Türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goý berilmedi. Studentleriň ençemesi üniversitetiň giýrelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada üniversitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip goşan maglumatlara görä ýerden saat 8:00-de üniversitetiň Mahmud Beýde yerleşýän binalar toplumyna baran Türkmenistanly studentler ýokary kujaýyny köpçülükleýin häsiýetde goý berilmedi.
Studentler üniversitetin rektoriyada administrasiyası bilen duşup resmi düşünürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim tasarik çıkmadı ve hiç kim düşünürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse olay. Oku ve beylikli tölevlerin ehlisini doğru tölendiklerine yiyen studentler ilk bilen Türkmen konsulhanasına can edip kömek sorandıklarına yiyarlar.
Kevr studentlerin canlarına cevap veren konsulhanı vekilleri meseleyen çözmekten yüze vurdular. Olur bir bunun için cevapkar derleyip cevap verdiler. Kevr studentler olsa öz canlarına hiç kimin cevap vermeyenliğine diyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Çeşmemiz studentlerin jandarmanı, yani politiyanı hem çağırıp meseleni çözmeğe, üniversitet resmilerinden cevap almağa sinanşandığına diyar.
Yönü polisiya hem bunun bir administratif mesele düğünü ve bu arada hiç saat edip bilmeyecektiğini aytdı. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Adatlık radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı haberlaşıp bu barada resmi tesvir almağa sinanştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli, yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine izgiderli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzakta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ulen yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir ediyen bu yağdayı barada, üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı haberlaşıp tesvir almak oyunca iyi liderli eden sinanşıklar hem umuyun netice vermedi. Azatlyk daşary ýurtda yerleşen we türkmenistanlaryň meselelerini gozgap, olary ünsi çeken Dayanç Adam Hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen söhbetdeş boldy. Türkmen studentlerinin bu yağdaylarını yakından iyidarlayan Dadaşova, üniversitetin administrasiyası tarafından dilden berilen cevapta, Türkmenistanlı studentlerin okudan çıkarılmağının sebebi, yukarı oku cayına göz önünde tutulan dünyada bolmalısından aşı köp studentin alınandı bilen bağlanışıklıdığının aydılandığını görürün berdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хәзерге вакытта барлык мәгълүматлар ура 1500 студент барыды гүрүнгә диләр. Ве оларның әхлисе Түркменстанның раяты. Олар әхли укып төлөүләрен кечерип Түркиядә канун исәптә яшыярлар. Элетерле мәгълүматлар ура билек йорттардан гелен студентлар бу ягъдай тәсир итмәяр. Bu bolsa deň hukukly we diskriminasiýa temelisme babatda çynnakly toraglary döredýär.